Marcos Kapitulo 5. In mabutira hatabukan lanaw han Galilea, dito han tuna han mga taga-Gadara. Han paghawas gudla ni Hesus, han sakayan, gintapuhiya hintao nga tikang ha mga lungib nga lubnganan. May ada ini nga tao maraot nga espiritu, ngan dito hiya pag-iinukoy han mga lubnganan. Waray na gud nakakagapos ha iyahin kadina. Makadamo nagapusa ang iya mga kamot ngan mga tiil, kundi nautudla ang mga kadina ha kamot ngan ang pandog ha iya tiil. Makusugiya hinduro nga waray gud nakakahawid ha iya. Adlo gabi nagsusuri-sudo hiya han mga linugngan ngan han mga pungtod. Naggiginuliat nga naguunay hinpagsama da iya ngahaw pinaagi han mga bato. Tayaw hiya han pakakita niya kan Hesus. Sanglit din malagan hiya hinmapa hatubangan ni Hesus ngan ginmuliat hindako nga tingog.
Hesus, anak kang kilalabawi nga Dios, ano ang imo karuyang buhato na hapon? Nagkikimaluoy ako hay imo, ayaw ako pagkastigua.
Ginyakan ininiya kay nagsiring Hesus sa iya,
maraot nga espiritu, gawas di dahini nga tawo.
Sanglit gimpakyanan hiya ni Hesus,
hen-o ang imong ngaran?
Binmaton ang tawo,
manon ang ako nyaram, kay damo kami.
Waray hiya humunong pakimaluoy kan Hesus nga diri pagawson ang maraot nga mga espiritu dida hito nga tuna. May dadako nga panon hingkababuyan nga naniningaon dida hinhirani nga pungtod. Naghangyo kan Hesus ang magraot nga mga espiritu,
pasudla kami nga tuhan kababuyan.
Gintugutan hirani ni Hesus, ginawas ang tao ang maraot nga mga espiritu ngan kinmatuhan kababuyan. May mga duha kayukot ang mga baboy nga nagdadlagan nga tuhan umpas. Nahulog nga tuhan lanaw nga nagkalulumos. Nandadlagan dayon ang magmarangnuhang kababuyan nga tuhabungto ngan kaumhan hinpagsumat han na hinabo. Kinmadto ang mga tao pagkita han na hinabo. Din maopera ka ni Sos ngan kinmitahira ang tao nga may adaanay mga yawa. Nalingkod hiya, di rin nalubas ngan maupay na igkahimang raw, ngan nahadlo kira nga tanan. Nagsumathan mga tao at to nakakita kung ano ang nahinabu han tao, nga sinasangkayan hinyawa ngan han kababuyan. Sanglit ginhangyo ni ra Hesus nga gumawasan iratuna. Han na isarakay na Hesus, nakimaluoyan tao nga iniwasan hin mga yawa, nga paupdun hiya. Kundi, wari tumugot ti Hesus. Lugod ginsiring hiya ni Hesus,
uli ngan tuha imo panimalay ngan sumati hira, han ginbuhat ha imo han Ginoo ngan han iya kaluoy ha imo.
Inmuli ang tawo nga nagsudo hiya han Dekapolis nga nagsinumat, han ginbuhat ni Hesus sa iya. Dako ang pagipausa hadto nagpakabati ha iya. Binmalik Hesus nga tatabukan lanaw, nagalirong ha iya indamo nga mga tawo dito haligid han lanaw. Din maupa iya hihayro, usa nga tinapuran ng sinaguga. Pakakita niya kan Hesus, hinmapahiya ngan duro an iya pakimaluoy ha iya himpagsiring.
Masakit hinduro an akon anak nga babayihay. Kadto agud, ngan ipadapat an imo kamot ha iya, basi maupahiya ngan diri mamatay.
Ngan inmupod Hesus sa iya, damuliwat nga mga tao an binmunyog kan Hesus ngan gindadaisog iyahan mga tao. May ada babae nga makalilisang na ang ginantos tungod hinduro nga pagdinugui ha iya hindu sinakatuig. Bisan kung damo na inagtambal ha iya, naubos na ang iya kwarta, kundi waray hiya magupay. Magtikadugang lalugudan niya sakit. Nasumatan hiya mahitungod kan Hesus, sanglit nagpirit hiya himpagtampuhan kadamaan, ngan pinmaloy hiya kan Hesus. Nagsiring hiya ha iya ngahaw,
kung makakaputla ako, bisan lahan iya bado, mauupay gud ako.
Kinaptan niya ang bado ni Hesus, ngan inmukoy dayon ang pagdinugui ha iya. Inabat niya nga naupay hiya han iya sakit. Nakasabot dayon ni Hesus nga ginmawas sa iya in gahom. Linming hiya himpagkita han kadamaan nga mga tawo nga nagpakiana.
Hen-o in nagkaputhan akon bado.
Nagbatunan niya mga tinunan,
nakita ka nga ginlilibutan kahan mga tao, kaya ano nga nagpapakiana ka paman?
kundigin usi sa good ni Jesus kun hino ang kinaputan iya bado. Nakasabot ang babae hanahinabuha iya, sanglit din maupiya ka ni Jesus nga nungungurugin kahadlok. Himapahiya hatubangan ni Jesus nga nagsumathan bugus nga kamatuuran. Nagsiring Jesus sa iya,
"Anak ko, nakaupay haimo ang imo pagtuo. Lakat nga malinawon, ngan mauupay ka han imo sakit."
Han nagiyinakam pa Jesus, mayada mga suruguon nga inmabuti kang habalay ni Jairo. Ginsumatan nira hi Jairo,
"Patay na ang imo anak nga babayi. Ayaw na pagsinamukaan magturutdo."
Waray la makigbali Jesus ang ira ginsumat, kundi ginsiring hi Jairo,
"Ayaw ka hadlok, tuula."
Ngan waray ginpaupod ni Jesus, labot kan Pedro ngan han magbugto, hira Santiago ug Juan. Inmabuti ra habalay ni Jairo, din hinkit an Jesus ang kasamok, ngan hinbatian niya ang mga pagnguy-nguy, ngan pagtangis. Sinmakubiya nga nagsiring hiya haira,
"Ano ini nga kasamok, kay ano nga nagtitinangis mang kamo? Diri patay an bata, nakaturog lahiya."
Gintinawaan lahiya ang mga tao, sanglit gimpagawas niya hira. Pinaupod ni Jesus ang amay nga nan iroy han bata nga nan iya tulong nga mga tinunan, ngan kinmadto hira han sulod diin nahigda ang bata. Kinaptan ni Jesus ang kamot han bata ngan sidngon,
"Talita kum."
"Kun haaton pa?"
"Babayihay, pinapabuhat ko ikaw."
Binmuhat dayon ang bata nga nagtikang hinpaglakat. Dusinan edad han bata, dako gud an ira paghipausa hini nga nahinabo, kundi gindid an ira ni Jesus himpagsumat hini bisan kang kanay nga nagsiring hiya,
"Tagihiyahin pagkaon."